Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Do 1. maja u 7 gradova kreće izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti, najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavljeni projekat 1 milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije, predviđeno da ova suma bude uložena u zdravstvo u naredne 3 godine. Makedonski parlament raspravlja o promjeni ustava, istovremeno protest ispred Sobranja. U Srbiji počela grejna sezona. Od danas dostupna je vakcina protiv gripa. Država nabavila skoro 241.000 besplatnih doza. U Jugoslovenskoj kinoteci je otvorena knjiga žalosti povodom smrti glumice Milene Dravić. Novak Đoković od danas zvanično drugi teniser na svetu. Od prve pozicije ga deli 215 bodova. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u 7 gradova Srbije krenuti izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Predsjednik je u obraćanju u medijima nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i resornim ministrima rekao da se za subvencionisane stanove prijavilo 23.423 pripadnika snaga bezbednosti, uključujući i one koji nemaju odgovarajući smeštaj. Najavljeni projekat 1 milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije. Izveštava Ida Maričić.
Predsjednik Vučić je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i resornim ministrima rekao da se za subvencionisane stanove prijavilo više od 23.500 pripadnika snaga bezbednosti, uključujući one koji nemaju adekvatan smeštaj.
Mi ćemo najkasnije do 1. maja, a već ćemo u narednih mjesec dana krenuti u izgradnju u opštinama Vranje i Niš, zatim ćemo ići sa Kraljevom, Kragujevcom, Sremskom Mitrovicom i zatim Novi Sad i Beograd. Biće ih i u mnogim drugim gradovima, Leskovcu, Čačku, Kruševcu, Požarevcu, Valjevu, Prokuplju, Prijepolju, mnogim drugim mestima. U prvoj fazi rešavat ćemo 8086 stambenih objekata, dakle time smo 1/3 lica koje nemaju rešeno stambeno pitanje uspeli da napravimo i sve treba da bude gotovo u 2020. godini, dakle. Mi ćemo davati značajno niže cene i dodatne državne subvencije za ljude koji kupuju stanove u Prokuplju, Vranju, Leskovcu, Požarevcu, svakom drugom mestu koje nije Beograd, Novi Sad ili Niš.
Predsjednik je pozvao mlade ljude da se prijavljuju u vojsku i policiju jer će moći pristojno da žive i imaće sigurnu budućnost, ali kako je rekao, morat će da budu spremni da svoje zemlji pomognu. Predsjednik Vučić najavio je i projekat 1 milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije. Precizirao je da će ta suma biti uložena u srpsko zdravstvo u naredne 3 godine.
U opšte bolnice 235 miliona evra, u 4 klinička centra 430 miliona evra, 50 miliona evra smo već platili. U Tiršovu dodatnih 54 miliona evra i u 11 klinika, to su klinika za onkologiju, Dragiša Mišović i tako dalje, još 100 miliona evra. Biće tu, još računajte, oko 200 miliona evra za domove zdravlja. Dakle, to je naš projekat 1 milijarda evra, gde u naredne 3 godine poslednji treba da bude završen početkom 2024. To je klinički centar Kragujevac. Ovaj projekat 1 milijarde u zdravstvo je veoma važan, ali u zdravstvu će morati, i danas je premijerka na tome insistirala, sa obove brojne reforme, jer želim da vas obavestim da na zdravstvo mi trošimo ubedljivo najviše novca. Dakle, to ljudi u Srbiji treba da znaju. 20% ukupnog novca mi trošimo na zdravstvo. Jer se to vidi po našim bolnicama i domovima zdravlja. Sem ovih nekoliko bolnica koje smo radili u posljednje vreme, složit ćete se da se to ne vidi.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da će na kraju godine rast BDP-a biti veći od 4%. Sljedeće godine, naglasila je, zbog toga bit ćemo u mogućnosti da uložimo oko 200 milijardi dinara u kapitalne projekte, u putnu i železničku infrastrukturu, kao i u naučne i inovativne projekte.
Ono što mi trenutno radimo je naučno-tehnološki park u Novom Sadu. Mi prvu fazu 10.000 kvadrata treba da završimo do septembra sledeće godine, tako da ćemo imati, stvarno čini mi se, još bolji naučno-tehnološki park nego što trenutno imamo u Beogradu, zato što ćemo sklopiti tamo ceo ekosistem. Tamo će biti fakultet, bit će istraživački centri velikih kompanija i bit će prostora za start-up i inovacione kompanije. Očekujemo sada potpisivanje ugovora i ja se nadam da u novembru konačno počinjemo sa izgradnjom naučno-tehnološkog parka u Nišu koji će biti 14.000 kvadratnih metara, a onda prva sledeća u 2019. godini bit će laboratorijska lamela kao dodatna zgrada elektronskog fakulteta u Nišu. Pored toga, tokom 2019. godine krećemo sa izgradnjom instituta Biosens u Novom Sadu, koji će biti evropski centar izvrsnosti u digitalnoj poljoprivredi.
Osim predsjednika Vučića i premijerke Ane Brnabić, sastanku koji je održan u predsjedništvu prisustvovali su i resorni ministri i čelni ljudi više javnih preduzeća.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Zemunsku gimnaziju koja obeležava 160 godina postojanja i najavio da će ta ugledna obrazovna institucija biti kompletno rekonstruisana. Predsjednik Vučić je rekao da će se raditi projekat i u roku od 2 do 3 mjeseca znaće se detalji. Biće uloženo, kako istakao, oko 3-3,5 miliona evra.
Posle čekanja dužeg od decenije, konačno je počela gradnja novog kliničkog centra Srbije. Nova kula nalaziće se pored stare zgrade koja, iako je počela da se gradi krajem 70. godina prošlog veka, još nije gotova. Planirano je da novi klinički centar imamo za 3 godine. Planirano je da nova zgrada ima 86.000 kvadratnih metara, a vrednost investicije je blizu 70 miliona evra.
Ovo su novosti dana. Srbija je u teškoj situaciji kada je reč o zahtevu Kosova za prijem u Interpol, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zabrinut je zbog izjave Kadrija Veselija, koji je rekao da će ove godine biti formirana kosovska vojska.
To je nešto što nam donosi strah. Naše je da upozorimo sve. Više puta sam ponovio pod kojim uslovima neka oružana formacija sme da se pojavi na severu pokrajine. Da ostavimo naše ljude bez podrške njihove države nećemo, a da li ćemo sve da uradimo, da sve molimo i da sve napravimo do takvog neodgovornog ponašanja uopšte dođe, da to ćemo sve da napravimo. Ja se nadam i nekakvoj vrsti skorog nastavka dijaloga, ako ni zbog čega drugog, zbog smanjivanja ovog tipa tenzija koje bi mogle da dovedu do problema za svakoga od nas.
I vlada Srbije je protiv formiranja bilo kakve oružane sile na prostoru Kosova i Metohije, a argumentacija za to nalazi se u rezoluciji 1244 i vojno-tehničkom sporazumu iz Kumanova, rekao je zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Damjan Jović. On je to izjavio na panel diskusiji posvećenoj briselskom sporazumu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine, izveštava Nataša Ćimović.
Srbija ne odustaje od pregovora jer je, kaže zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Damjan Jović, činjenica da dok se razgovaralo u Briselu na visokom političkom nivou, nije bilo većeg nasilja nad Srbima. Nije bilo žrtava ako se izuzme atentat na Olivera Ivanovića.
Dok razgovaramo, bar se ne bijemo međusobno. Da li je on briselski dijalog klinički mrtav ili živ, u najvećoj meri verovatno zavisi od toga i direktno zavisi od liderskih sposobnosti Evropske unije i od volje političke elite u Vašingtonu, da li ga žele klinički mrtvog ili ga žele živog.
Zamjenik kosovskog premijera u ostavci Dalibor Jeftić je podsjetio da je danas 2005. dan od potpisivanja sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, a Priština ni korak napred nije napravila.
I to nije slučajno. A ja bih rekao da pitanje treba da se postavi onima koji jesu garant tog postignutog sporazuma, dakle Evropskoj uniji. Ako vidimo neke druge događaje na Kosovu, vrlo je jasno da kada nešto Evropska unija želi, onda nađe i načina i mehanizme da do toga dođe.
Član radne grupe za poglavlje 35 u ime Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Ivan Đurić kaže da je briselski dijalog do sada napravio pomak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a to se vidi po tome što se akteri dijaloga, ukoliko se sretnu na aerodromu i rukuju, ne proglašavaju više izdajnicima. Spuštena je tenzija, ali sa druge strane i dalje se broji ko je kome dao više golova i dalje se šalju različite poruke, čim se napusti zgrada u Briselu. To ne vodi ka potpunoj normalizaciji odnosa, kao ni podela ili razgraničenje, tvrdi Đurić.
Ako je to eufemizam za razmenu teritorija i za etničku razmenu teritorija, to nikako nije garant mira i izgradnje poverenja i buduće stabilnosti, već naprotiv, to je gotovo siguran generator daljih etničkih sukoba koji neće rešiti ni jedan problem koji postoji, već će samo generisati nove sukobe za budućnost.
Očigledno je, kaže zamenik direktora Kancelarije za Kosmet Damjan Jović, da nije sazreo politički trenutak ni u međunarodnoj zajednici ni u državi za inicijativu koju je predložio predsjednik Srbije kao najpovoljnije rešenje za postizanje trajnog mira.
Svakako da je razgraničenje između dva naroda, znači na neki način razgraničenje jurisdikcija između dva naroda u ovom trenutku po nama nešto po čemu bi možda vredelo razgovarati u narednom periodu. Da li će do tih razgovora doći i čime će rezultirati ti razgovori ili možda neće ničime rezultirati, to ostaje da vidimo i ne zavisi, nažalost, samo od naše dobre volje.
Na pregovaračkom stolu u Briselu je prazan papir, nema predloga, a dijalog je zakočan, konstatovali su učesnici okruglog stola u Medija centru.
Kosovska skupština skinula je sa dnevnog reda današnje sednice rezoluciju o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. To je, kako su prenijeli prištinski mediji, učinjeno nakon zahtjeva poslanika SPD-a Visara i Merija. Predsjednik Kosovskog parlamenta, Kadri Veselji, više puta je do sada pokušao da sazove sastanak predstavnika vlasti i opozicije kako bi postigli jedinstvo o toj rezoluciji, ali bez uspeha. Današnja sednica Kosovskog parlamenta prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, a naredna je zakazana za četvrtak.
Vesti iz regiona, Makedonsko sobranje razmatra vladin predlog za izmenu i dopunu ustava, koje između ostalog predviđaju i promenu imena u Republika Severna Makedonija, što je u skladu sa dogovorom Grčke kojim se rešava višedecenijski spor.
Premijer Zaev je obrazlažući predlog pozvao poslanike da glasaju za budućnost, jer svaki drugi izbor vodi, kaže, u izolaciju. Kako prenosi agencije, najuticajnijoj opozicionoj VMR, DPMN, ponudio je, ako glasaju za, amnestiju za članove te stranke kojima se sudi za nerede u tom zdanju aprila prošle godine, što je Edmond Ademi, ministar bez portfelja, demantovao. Za izglasavanje amandmana potrebna je dvotrećinska većina od 120 poslanika. Ispred zgrade sobranja protest manje grupe građana protiv ustavnih promjena.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je na Cetinju da su Srbi i Crnogorci jedan narod, iako su podeljeni, ne znači da su razdeljeni. Patrijarh je u Crnu Goru doputovao sa patrijarhom Antiohije i celog istoka Jovanom X. Dve crkvene delegacije posetiće manastir Ostroga, potom i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje će im u 16 časova također biti priređen svečani doček. Vesti sveta u nastavku.
Nemačka policija stupila je u kontakt sa muškarcem koji drži jednu ženu kao taoca na glavnoj železničkoj stanici u Kelnu, koja je zbog toga zatvorena. Drama je počela u 12 sati i 45 minuta. Celokupna stanica, jedna od najvećih u Nemačkoj, evakuisana je i zatvorena, kao i trg iza stanice. Specijalno obučeni policajci pregovaraju sa otmičarem koji nije identifikovan. Motivi otmice za sada nisu poznati.
Hrišćansko-socijalna unija, Bavarski koalicioni saveznik Hrišćansko-demokratske unije, stranke kancelarke Angele Merkel, izgubila je većinu u parlamentu te nemačke pokrajine. CSU je osvojila tek nešto preko 37% glasova, što je za trećinu manje nego na prethodnim izborima. Lider stranke, Horst Seehofer, najavio da će i dalje podržavati nemačku vladu. Više informacija javlja naš dopisnik iz Nemačke, Nenad Radičević.
Rezultati izbora u Bavarskoj jednoglasno se u Nemačkoj ocenjuju kao fijasko, pre svega za velike partije koje na saveznom nivou čine vladu Angele Merkel. Kada se tome doda da su slične prognoze i za izbore koji se za dve nedelje održavaju u pokrajini Hesen, može se reći da građani Nemačke žele da kazne vladajuće CDU, CSU i SPD. To za posljedicu ima menjanje političke krvne slike Nemačke, u kojoj su do sad vlast uglavnom držala dve vodeće stranke, uz jednog manjeg koalicijenog partnera. To u buduće neće biti tako, već će za formiranje vlade biti očigledno potrebno najmanje dve, ako ne i više stranaka. Ovi rezultati neminovno utiču i na zvanični Berlin, ali za sad niko ne očekuje da će ovaj udarac momentalno srušiti sa vlasti kancelarku Merkel. U decembru je prestao partijski kongres, na kojem se bira šef CDU. Budući da među protiv kandidatima nema nikog od njenih ozbiljnih takmaca unutar CDU, Merkelova će očigledno osigurati reizbor. Doduše uticajni Wolfgang Schäuble juče je najavio promjene u stranci, ali očigledno da protivnici Merkelove unutar CDU smatraju da nekoliko mjeseci pred evropske izbore nije vreme za potrese u CDU, kao i da bi vanredni parlamentarni izbori samo štetili stranci. Slično rezonovanje je prisutno i unutar SPD-a i CSU-a, tako da malo ko očekuje skori pad vlade. Ipak trijumf zelenih i ne tako veliki uspeh desničarsko-populističke alternative za Nemačku dokazuju da izbjeglice nisu glavna tema za Nemce i da građani u želji da iskažu svoj protest ne idu pošto potok krajnjoj desnici. Ovi izbori su pokazali da su građani Nemačke mnogo više nezadovoljni politikom velikih stranaka koja se tiče ogromnog skoka cene zakupa stanova, kao i samih cena nekretnina, potom manjka mesta u vrtićima, staračkim domovima, kao i rasta plata koji protekle dve decenije nisu ni približno pratila sjajne ekonomske uspehe zemlje. Ukratko, Nemci žele više socijalne pravde.
Pregovori o razlazu Britanije i Evropske unije su prekinuti, a pauza će trajati do završetka predstojećeg samita Unije. Spore ostaju ključna pitanja poput onog kako osigurati bezbedan izlazak Britanije tako da se izbjegnu ekonomski šokovi. Otvoreno je ostalo i pitanje takozvane meke i tvrde granice između britanske provincije Severne Irske i države članice Unije Irske. Šef irske diplomatije Simon Conway smatra da je nepostizanje jasnog dogovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije razočaravajuće. On se založio za uvođenje takozvane zaštitne opcije dok se ne nađe rješenje za granicu između Irske i Severne Irske. Portparol britanske premijerke James Slack tvrdi da je do zastoja došlo jer Evropska unija insistira na uspostavljanju carinske granice uz Irsko more.
Ovo su novosti dana. U saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, organizacijom FAO i Udruženjem žita Srbije, srpski proizvođači dobili su odobrenje za izvoz pšenice u Egipat. Naši poljoprivrednici će se tako posle više od 25 godina vratiti na izuzetno značajno tržište, jer je Egipat jedan od najvećih uvoznika žitarica na svetu. Prve količine mogli bi da krenu krajem ove ili početkom sljedeće godine. Detaljnije Milenko Marković.
Kada ste najveći kupac na svetu, imate pravo da birate, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Zbog toga će fitosanitarna inspekcija kontrolisati kvalitet pšenice koja se izvozi u Egipat, kako ne bismo izgubili sertifikat. Kontrolu će uskoro obaviti i egipatski stručnjaci, ali je to prema Nedimovićevim rečima samo tehnička stvar.
Imamo informaciju od strane kolega koji se bavi ovim poslom u Egiptu da će u zadnjoj nedelji novembra, prvoj nedelji decembra doći tehnička ekipa samo da još jednom proveri skladišne kapacitete i onda bi trebala čitava stvar da krene. Ako sve bude kako treba, ja se nadam u decembru mjesecu, januaru mjesecu će prve količine ići. O finansijskim efektima to zavisi od našeg potencijala koliko budemo mogli da ugovorimo sa egipatskim otkupljivačima. Sigurno ćemo imati bar 2 milijuna tona za izvoz.
Pšenica će se do Egipta transportovati vodenim putem. Ministar poljoprivrede objašnjava da je to najisplativiji način prevoza.
Imate isti trošak, 20-25 tona prevezate kamionom ili 1000 tona robe koje prevezate baržom. A mi imamo jednu reku koja ide na velike luke. Ovo je prilika da mi sa otvaranjem tržišta i sa razvojem luka da budemo još konkurentniji nego što smo bili do sada.
Pomoć u razvoju lučkog transporta za potrebe poljoprivrede će pružiti i Evropska banka za obnovu i razvoj, najavljuje direktor agrobiznis sektora te institucije za jugoistočnu Evropu Miljan Ždrale. On je rekao da će IBRD podržati i promociju izvoza srpskih žitarica.
Prvi put ove godine na globalnoj konferenciji žita u Ženevi, gdje učestvuju svi svjetski proizvođači, preko 550 učesnika iz svih zemalja svijeta, po prvi put će se direktno predstaviti na posebnom panelu Asocijacija žita Srbije i predstaviti potencijale ulaganja u rečnu infrastrukturu i ratarstvo.
Ministar poljoprivrede očekuje da izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu omoguće pojačanu kontrolu korištenja površina u vlasništvu države. Nedimović je potvrdio da se subvencije za stočarstvo ni u buduće neće isplaćivati velikim proizvođačima, već samo malim i srednjim gazdinstvima.
Danas je svjetski dan seoskih žena. Žene koje žive na selu čine 1/4 ukupne svjetske populacije, a o njihovom položaju dovoljno govori činjenica da posjeduju samo 2% zemlje, dok od svih poljoprivrednih prihoda dobijaju samo 1%. Zorica Kovačević bila je u Vinči kod Topole u modernim domaćinstvima u kojima obrazovane žene rade u firmama i bave se poljoprivredom. Evo što je zabeležila.
Nataša Radovanović rođena je i odrasla u Vinči u porodici voćara. Studirala je u Beogradu, ali se vratila u svoje selo u kojem danas žive i njena deca, Katarina i Stefan. Nataša radi u poljoprivrednoj apoteci u Topoli. Sa suprugom i decom obrađuje 10 hektara voćnjaka. Na selu nema podele poslova, kaže Nataša.
Svi sve radimo i vozimo traktore, kombije, utovaramo, istovaramo, prodajemo. Mi imamo mnogo zajedničkih poslova, više se ništa ne deli.
I Ljiljana Kačarević, majka četvoro dece, hemičar i farmaceutski tehničar u struci, odlučila je da sa porodicom živi u Vinči. Ljubav prema zavičaju i zdravom životu za porodicu su presudili, kaže Ljiljana.
Ljubav prema svom selu Vinči i prema ljudima koji ovde žive, a privilegija je raditi u svom selu, kod svoje kuće, okupiti porodicu, biti tu, da ispratim dete u školu, da ga dočekam.
Nema mnogo razlike između života u gradu i na selu, jedino možda u vreme godišnjih odmora. Dok su drugi na moru, Radovanovići leto provedu u voćnjaku. Tada ima najviše posla, kaže Nataša.
Imamo sve što ima žena u gradu, ali zato imamo puno više obaveza. Ja ako dođem kući sa posla, mene čeka opet posao. Naša deca se školuju na strani, baš kao i mi što smo se školovali, i vraćaju se svojim porodicama, svojim kućama. Zato smo se i mi odlučili da imamo skoro 10 hektara voća da bi se naš sin sutra vratio.
Protekla godina bila je teška za voćare u Vinči. Grad je uništio i rod i zasade voća. Mnoge porodice su dovedene na ivicu egzistencije, kaže Nataša.
Elementarna nepogoda nam je strašan neprijatelj. To se dogodilo sa mojim selom i sa većim brojem sela u opštini Topola, gde je grad odneo kompletno ovu letinu.
Ovogodišnji rod je otpisan. Kilogram jabuka otkupljuje se za 3 dinara. Vinčanke se ne predaju. Biće za rakiju, sok, zimnicu. Očuvaće zasade, pa sledeće godine iz početka.
Danas je i Međunarodni dan slepih, koji se pod nazivom Dan belog štapa više od pola veka obeležava širom sveta kao dan za podizanje svesti javnosti o bezbednosti i samostalnosti slepih i slabovidih osoba. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 12.000 ljudi koji imaju problema sa vidom i koji zbog toga u svakodnevnom životu nailaze na mnogobrojne prepreke. I pored postojanja propisa o poštovanju standarda pristupačnosti, osobe sa invaliditetom i dalje se suočavaju sa problemima prilaska javnim objektima, poput domova zdravlja ili centara za socijalni rad. Danas je predstavljen poseban izveštaj zaštitnika građana u okviru projekta Pristupačnost za sve. Opširnije o tome Jovan Obrenić.
Pristupačnost je osnovni preduslov za jednako učešće i uključenost osoba sa invaliditetom u društvo, naglašava izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije Ivanka Jovanović. Ona je istakla da u našoj zemlji postoje brojni pravni akti koji regulišu ovu oblast. Međutim, situacija u praksi i dalje nije idealna.
Srbija već 2 godine nema strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i prateći akcioni plan u okviru kojih bi svakako otklanjanje raznih barijera u svim ovim nivoima pristupačnosti bio jedan od ključnih ciljeva i mera za postizanje tog cilja.
Revizija pristupačnosti ustanovama socijalne zaštite vrši se jednom godišnje, no kako podvlače iz nadležne nacionalne organizacije, nepovoljni rezultati učestalo se ponavljaju. To potvrđuje i izveštaj zaštitnika građana urađen u 26 lokalnih samouprava. Pomoćnica generalnog sekretara zaštitnika građana Tanja Dlesk kaže da lokalne samouprave radije uklanjaju arhitektonske barijere, dok su informacione u drugom planu.
Naime, samo na primjer 2 objekta od 104 koje smo obišli rade osobe koje koriste znakovni jezik. Takođe, induktivne table za informisanje slepih, zatim brošure na Brajevom pismu, kao i taktilne staze koje olakšavaju komunikaciju kroz objekat, su elementi pristupačnosti koji su ostali potpuno zanemareni.
Primer dobre prakse predstavlja Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem. Prilikom obnove objekata javne namene u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, ova institucija u potpunosti implementira mere pristupačnosti, zadovoljno ističe zamenica direktora Sandra Nedeljković.
Ono što smo primetili u toku implementacije je da dosta te projektne dokumentacije i projekata koje su čak imale građevinsku dozvolu nisu u sebi imale implementirane mere pristupačnosti. Međutim, zajedničkim radom ta jedinica lokalne samouprave te mere su se implementirale i otklonile su se greške, tako da možemo da kažemo na objektima koji su do sada završeni imamo implementirane ove mere i standarde u najvišoj meri tamo gde su mogli da se primene.
Nedostatak novca najčešći je razlog za nepoštovanje mera pristupačnosti, te je donošenje strateških dokumenata, praćenih akcionim planom, jedan od načina za rešavanje problema financija, smatraju u kancelariji ombudsmana.
U domovima zdravlja počela je vakcinacija protiv gripa. Država je nabavila skoro 241.000 besplatnih doza. Opširnije Marina Bajić.
Virus gripa voli hladnoću i beli pokrivač. Iako je sada toplo, prvo zahlađenje, mnogima će poljuljati imunitet, a to nije dobar način da čekate zimu, savjetuju lekari. 100% zaštita od gripa ne postoji, ali je najefikasniji vid prevencije upravo vakcinacija, tvrdi epidemiolog u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, dr. Leposava Garotić-Ilić. Glavni grad je, dodaje, dobio 50.000 doza, što je, kaže, dovoljno za rizične grupe, kao i lekare za koje je vakcinacija obavezna.
U vakcini se nalaze sva tri tipa virusa za koje se očekuju da će biti u cirkulaciji i koji će dovesti možda do sporadičnog ili epidemijskog javljanja bolesti.
Građani koji žele da se vakcinišu, a ne spadaju u rizične grupe, cepivo mogu sami da kupe i odnesu ga u lokalni zavod za javno zdravlje ili u dom zdravlja gde će biti vakcinisani, dodaje doktorka Ilić. Kaže da vakcinu mogu da prime i bebe od 6 meseci, dobija se jedna doza, a proizvođač je Sanofi Pasteur iz Francuske, koji se jedini ove godine javio na tender Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Oni koji svake godine dolaze i vakcinišu se, već su posetili domove zdravlja.
Došao sam samo radili vakcina od gripa, a ništa više to, jer sam to radio i do ove godine i sad sam došao opet.
Redano, ima jedna 4-5 godine sigurno. Srčani bolesnik sam, što drugo da vam kažem?
To je dobra stvar. Za mene je varalca. I sad čekam da dobijem uput pa da, da se vakciniš.
Redovno svake godine mi se vakcinišemo i vakcine su super. Gripa uopšte nemamo.
Lekari poručuju da su kod građana koji prime vakcinu tokom epidemije moguć kašalj, kijenje i slični simptomi, ali ne i visoka temperatura, bolovi i malaksalost, što je tipično za grip. Od virusa je prošle godine samo u Beogradu obolelo 4.500 građana, a dogodio se i jedan smrtni slučaj.
Danas je zvanično počela grejna sezona, što znači da su toplane ušle u režim obaveznog grejanja. Većina daljinskih sistema je počela sa zagrevanjem stanova, dok u gradovima i opštinama u kojima su jutarnje temperature bile više, uglavnom nisu, i grejanje će početi čim se temperatura spusti u skladu sa lokalnim propisima. Slično je bilo i u glavnom gradu. Iz toplana savjetuju građane da provere svoje instalacije i radijatore kako bi se na vreme otklonili kvarovi.
Srbija i region opraštaju se od Milene Dravić, dive srpskog i jugoslovenskog glumišta. U Jugoslovenskoj kinoteci otvorena je knjiga žalosti, a svi zainteresovani mogu da se upišu do petka 19. oktobra. Milena Dravić biće sahranjena u petak u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju, a pre toga biće održana komemoracija u Zvezdara teatru. Jugoslovenska kinoteka uvela je i vanredne projekcije filmova u kojima je Milena Dravić ostvarila neke od svojih nezaboravnih uloga. Gledaoci će danas moći da pogledaju filmove prekobrojna i poseban tretman. Sve projekcije u kinoteci, kao i obilazak legata Milene Dravić i Dragana Nikolića, su besplatne. A Muzej grada Beograda obeležava 115 godina postojanja izložbom Pogled izbliza, atelje Paja Jovanovića, koja će biti otvorena u muzeju koji nosi ime jednog od najvećih srpskih umetnika, Tanja Živković.
Atelje Paja Jovanovića po uređenju, nameni i reprezentativnosti odgovara konceptu velikih evropskih ateljeja s kraja 19. i početka 20. veka. Oživeti enterijer i atmosferu bečkog ateljeja Paja Jovanovića, čiji je inventar po želji umetnika predat na čuvanje muzeju grada Beograda 1952. godine, bio je veoma primamljiv i veoma izazovan zadatak za kustosa izložbe Isidoru Savić.
Na izložbi će biti predstavljeni Pajini radovi i njegove slike sa fokusom na crteže i na neke nedovršene studije koje su bile sastavni deo njegovog ateljeja, a takođe biće izloženi i slikarski rekviziti. Često je slikao modele u tradicionalnim narodnim nošnjama, tako da su oni često pozirali sa različitim sečevima, noževima, kuburama. Posebno su zanimljivi njegov pribor, dakle četke, palete koje je koristio, na kojima su ostaci boja.
Kroz bečki atelje Paja Jovanovića vidjet ćemo slavnog umetnika malo drugačije, intimnije i životnije, a u njega moći ćemo da bacimo pogled izbliza do 26. januara sljedeće godine.
Sport odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale prvenstva sveta u Japanu bez obzira na ishod sutrašnjeg duela sa Italijom, a Novak Đoković od danas je zvanično drugi teniser sveta pošto je osvojio Masters u Šangaju. Do prvog mesta nedostaje mu samo 215 bodova. Može li Đoković do kraja godine da se vrati na prvo mesto na ATP listi? O tome u prilogu Slobodana Igrutinovića.
Osvajanjem Šangaja Novak Đoković je napravio odlučujući korak ka povratku na svetski vrh. Sada je pretekao Federera i zauzeo drugu poziciju na ATP listi. Zaostatak za Nadalom je svega 215 poena i očekuje se da do kraja godine Novak i definitivno ponovo bude svetski broj 1. U Šangaju je potvrdio da mu je tenis ponovo primaran, da se raduje igri, a kada je tako, nikomu nije ravan.
Preskočio sam Peking, sa namerom da se što bolje spremim za Šangaj i na kraju ispalo kao dobra odluka, timska, tako da sam sada u izuzetno dobroj poziciji i trci za broj 1 na kraju sezone. Nadamo se da će se taj cilj ostvariti.
Povratak Đokovića na prvo mesto ATP liste očekuje se posle posljednjeg Masters turnira u Parizu, na kome Novak prošle godine nije učestvovao, pa u slučaju pobede može da osvoji svih 1000 poena. Proslavljeni stručnjak Radmilo Armenulić ističe da je Novak trenutno jači nego ikada.
Novak Đoković igra sigurno u najboljoj formi. Mislim da je čak i u boljoj formi nego pre 3-4 godine. Ovi posljednji rezultati pokazuju da je pun samopouzdanja. Igra veoma sigurno. Njegove lopte su ponovo u onom tempu na koji smo navikli. Odlično servira i čak je popravio prilaz mreži i volej.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Filip Krajinović je napredovao za jednu poziciju i sada je 34. Dušan Lajović za dve na 50. mestu je, što mu je novi plasman karijere, a isto pomeranje napravio je Laslo Đere i drži 86. mesto.
Iz sveta stižu i vesti o bujicama i poplavama koje su pogodile jugozapadne delove Francuske. Stradalo je najmanje 13 ljudi, a 5 osoba je teže povređeno. U Americi, u državama Colorado i Wyoming, pao je sneg. Prokrivač je debeo 30 cm. Kod nas, Miholjsko leto, 24 stepena u Nišu, 23 u Somboru, Beogradu, Novom Sadu. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviše od 22 do 25 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Svetske agencije upravo su emitovali vest da je drama na glavnoj železničkoj stanici u Kelnu okončena, pošto je nemačka policija uhapsila muškarca koji je jednu ženu držao kao taoca. Opširnije o tome u narednim informativnim emisijama. Ove novosti dana pripremila i realizovala brojna ekipa prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bila je Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.